Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 22. januar 2011. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbrana Tihomira Purde uputila je danas žalbu sudu Bosne i Hercegovine na odluku koju mu je produžen ekstradicioni pritvor. Advokat Ana Primorac iz advokatske kancelarije Josipa Muselimovića izjavila da se žalba između ostalog zasniva na ocjeni Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku da nema osnova za poduzimanje krivičnog postupka protiv Tihomira Purde. U advokatskom timu koji zastupa Tihomira Purdu u Bosni i Hercegovini očekuju da bi sud BiH o njihovoj žalbi mogao odlučivati početkom naredne sedmice. Purdin drugi branilac Josip Muselimović ističe da se nakon odluke hrvatskog tužilaštva da Purdu neće krivično goniti, ali i srbijanskog zahtjeva za ekstradicijom stvari komplikuju.
Najvjerojatnije Srbija je bila ustupila taj termin Hrvatskoj, ovdje su to završili, kazali nema ništa, i sad kažu u Srbiji kao ipak ima, mi ćemo staviti zahtjev za produženje pritvora, dakle na daljnjih 18 dana, a možda i duže, i izručenje Srbije. Dakle, stvari se maksimalno kompliciraju.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 16 novo oboljelih od virusa gripa tipa AH1N1, saopštila je portparol Instituta za zaštitu zdravlja RS-a Milka Mrđa. U RS-u je do sada virusom gripa H1N1 zaraženo 100 osoba, trenutno je hospitalizovano njih 78, dok je jedna umrla. Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić izjavio da je pokrenuta opsežna istraga povodom krađe municije iz kasarne oružanih snaga BiH u mjestu Draga kod Busovače. Član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH u prošlom mandatu Mirko Okolić izjavio je kako se teško može reći da je neko došao sa strane i opljačkao magacin jer je sve fizički osigurano, te naveo da je velika vjerojatnoća da su to uradili ljudi unutar oružanih snaga BiH. Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Madridu Željana Zovko primila je prijeteće pismo u kojem se navodi da je hrvatski terorista i da će biti dignuta u vazduh. U pismu koje je stiglo u ambasadu BiH u Madridu pominju se i imena izvjesnih Mohameda Nezirovića i Fajka Dizdarevića. Večernji list u izdanju za BiH objavio je danas da je pismo poslato iz španskog grada Alisantea, te da je juče dostavljeno i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje BiH podnijela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv 5 firmi zbog sumnje da su nelegalno izvezle ogromnu količinu oraha u Tursku i tako počinile carinsku prevaru. Riječ je o preduzećima Mir Puzo iz Sarajeva, Eurofruit iz Cazina, Megacom iz Tuzle, te firmama iz Modriče, Konstruktor Trade i Profit. Orasi koji su u Bosnu i Hercegovinu uvezeni iz Ukrajine, Moldavije i Bugarske, u Turskoj su zatim prodavani kao bosansko-hercegovački proizvodi. Šef diplomatije Europske unije Catherine Ashton saopštila je danas da su razgovori između 6 sila i Irana u Istanbulu završeni bez dogovora zbog nerazumijevanja o suštini budućih pregovora. Razgovori su prema njenim riječima propali jer je Iran insistirao da se ukinu sankcije Vijeća sigurnosti UN-a uvedene zbog odbijanja Irana da prekine obogaćivanje uranijuma, što je za drugu stranu bilo neprihvatljivo. U Tirani je protekle noći bilo mirno nakon žestokih okršaja albanske policije sa demonstrantima koji traže ostavku vlade zbog korupcije te raspisivanje prijevremenih izbora. Neredi u kojim su poginule 3 osobe, a više od 50 povrijeđeno, smirili su se kada su predsjednik Bamir Topi i lider socijalističke partije Edi Rama pozvali na mir. Nekoliko stotina osoba, među kojim i veliki broj policajaca, danas se okupio u centru Tunisa tražeći ponovo ostavku vlade kojom upravljaju čelnici režima bivšeg predsjednika Ben Alija. Tunižani se svakodnevno okupljaju na protestima zahtijevajući ostavku vlade nacionalnog jedinstva, oformljenu 3 dana nakon što je predsjednik pobjegao u Saudijsku Arabiju. Njemačka policija uhapsila je 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog za niz podmetnutih požara u džamijama u Berlinu. U proteklih nekoliko mjeseci bilo je najmanje 7 pokušaja podmetanja požara u džamijama i drugim islamskim institucijama u glavnom gradu Njemačke. Sutra će u Bosni i Hercegovini, predviđaju meteorolozi, biti slično vrijeme kao i danas, pretežno oblačno, a snijeg će padati u većem dijelu zemlje osim na jugu. Jutarnja temperatura zraka bit će između -6 i -2 na jugu od 0 do 4, a najviša dnevna između -4 i 0 na jugu od 3 do 7 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu održan međunarodni simpozij Bosna i Hercegovina 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Širom Bosne i Hercegovine održani protesti radnika zbog rasprodaje imovine preduzeća u kojima rade, ali što godinama nakon stečaja nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja. U Crnoj Gori najavljeno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje. Početkom sedmice propao je još jedan dogovor o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Na sastanku lidera i stranačkih predstavnika razgovarano je o izboru kolegija zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Osim što je naredni sastanak zakazan za 15 dana, ništa bitnije nije saopšteno, zabilježila Dženana Halimović.
Po izračunu danskih znanstvenika, današnji dan, 17. siječnja, je najdepresivniji dan u godini.
A prema onome što se sa govornice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u nastavku moglo čuti, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić je u najboljem opisao ono što će sa te govornice tek uslijediti. Pozicije stranaka sazvanih da dogovore formiranje vlasti su nepromijenjene. Za 15 dana spisak s parlamentarnom većinom ili ponovni sastanak lidera. Biće to prema onome što se čulo nakon sastanka četvrti u nizu. Govoreći u ime Hrvatskog bloka, odnosno u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji lider nije nazočio sastanku, Ljubić je iznio tri principa na kojima žele da se vlast formira.
Prvo, da ima ukupni kapacitet donošenja odluka, najmanje 22 glasa u parlamentu. Drugi princip, da ima većinski legitimitet svakog od tri konstitutivna naroda. I treći princip, maksimalno moguća kompatibilnost parlamentarnih većina na relaciji država, entiteti i kantoni kada je u pitanju federacije.
Pozivanje na legitimitet izazvalo je više reakcije od činjenice da dogovora nema. Predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić.
Za sve one vi koji govorite o 90% hrvatskog legitimiteta se nalazi na strani jednog bloka, to je apsolutna neistina. A o mom hrvatstvu i hrvatstvu Hrvata koji su potpisnici političke platforme najmanje mogu cijeniti Jugosloveni.
Za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine rješenje je u otvaranju dva paralelna procesa, konstituisanju Doma naroda Bosne i Hercegovine i Federacije, te predstavničkog doma Bosne i Hercegovine kako bi se nastavilo formiranje drugih nivoa vlasti, poput vijeća ministara koje bi prema procjenama pesimista, kako reče predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija, moglo trajati 2 mjeseca. Ako se neće ovako, može i matematički.
Spremni smo da niko ne sjedi iz SDP-a u čelništvu predstavničkog doma samo da se on konstituira. Šta je tu problem? Ako prihvatate da matematski oni koji imaju najviše poslanika startaju, onda je to, dozvolite, SDP, SDA i SNSD. Onda će SDP dati Hrvate, nikakav problem nije. Možemo dati Srbina koliko želite. Privremeno, šta je problem? Jel to naši ljudi nisu ovdje dovoljno Srbi, Hrvati i Bošnjaci, neko treba da im drži lekciju o tome. Ako ćemo u Domu naroda, izvolite, onda kako stvari stoje, će biti čelnik iz SNSD-a, čelnik iz SDA i čelnik moguće HDZ-a.
Ako nije ovo ne uspije, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine će u opoziciju, najavio je Lagumdžija. Asim Sarajlić, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, potvrdio je sumnje da su dodirne tačke blokova i suviše daleko, da bi optimistično za 2 sedmice bio formiran kolegij predstavničkog doma.
Jer mi danas imamo 13 poslanika iz RS-a, 17 iz federacije, to je 30, to vam je dovoljno da mijenjate ustav, ali očito da nemamo spremnost ta dva bloka ili dovoljno blizine da pokušaju zajednički probleme rješavati.
Dok je predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika magla na sarajevskom aerodromu spriječila da prisustvuje sastanku, po ovlaštenju je prisustvovao Milorad Živković, koji se kaže drži ustava.
Da u Bosnu čine i Hercegovinu Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a zatim idu građani. Svi oni koji smatraju da su građani oni koji trebaju da budu prije tri konstitutivna naroda, očigledno da imaju problem u Bosni i Hercegovini, da i u ostale ubijede da je ovo pretežno ili većinski građanska zemlja.
Na pitanje je li realan dogovor za 15 dana, Živković kaže.
Neki kažu da nije realno. Ostavimo da vidimo što će biti na sastancima sa liderima između dvije partije, sa predstavnicima koji dolaze iz nama susjednih zemalja.
Ako se ne dogovore dva bloka oko formiranja većine, onda to treba da učini samo jedan koji može imati većinu, a ako ne ni to, onda prijevremeni izbori, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. a kako je krenulo, vlasti neće biti još dugo.
Ja sam rekao da do aprila ne očekujem ništa. Sad sam uvjeren da do ljeta ne očekujem ništa.
Ivanićeve slutnje mogle bi se obistiniti tim prije što su svi zakonski rokovi za uspostavljanje vlasti prošli. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
Svi rokovi su prošli 4.12. Međutim, bojim se da je to jednostavno jedna ustaljena praksa u našoj državi. Možda su neki rokovi koji počinju teći danom potvrde i objave izbornih rezultata i preambiciozno postavljeni. Upravo zbog toga je kod nas jedna ustaljena praksa nakon svih ranijih izbora da se ti rokovi uglavnom krše i obično je bila praksa da mi dobijamo našu vlast početkom godine. Za nepoštivanje rokova ne postoje nikakve sankcije, tako da našim zvančnicima ne preostaje ništa drugo nego da se i dalje dogovaraju.
Kako sankcija nema ani političke volje, što se formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini tiče, stanje je kad bude, bit će.
Već 15 godina u Bosni i Hercegovini traju sporenja o tome na koji način promijeniti Dejtonski mirovni sporazum. Različiti stavovi političara doveli su do toga da se ništa bitnije nije promijenilo, a zbog takve situacije veliki broj univerzitetskih profesora odgovornom smatraju Međunarodnu zajednicu, Europsku uniju i SAD. Istovremeno kažu i kako je Dejtonski sporazum pokidao infrastrukturne i privredne veze, onakve kakve su bile do 92. jer se u Dejtonu rukovodilo etničkim i vojno-političkim kriterijima. O svemu ovome bilo je govora na međunarodnom simpoziju organizovanom u Sarajevu, gdje su o temi Bosna i Hercegovina 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma govorili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Pratio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma je pravno neuređena, podijeljena, zemlja beznađa i bez perspektivnosti, kazao je u uvodnom obraćanju rektor Univerziteta u Sarajevu Faruk Čakovica. Sarajevski univerzitet kao najznačajnija znanstvena institucija u zemlji želi dati odgovor na pitanja koja proizilaze iz sporazuma kakav je Dejton, dodao je Čakovica.
Ovo pitanje postaje urgentno jer se u ovako bezizlaznoj situaciji, kada se dalje pozivaju secesionistički duhovi prošlosti, koče svi demokratski procesi i euroatlantske integracije, te se mora posegnuti za pravnim sredstvima i preispitati opravdanost trajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ivo Komšić je nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, a danas dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, istakao je kako je Dejton poslužio za legaliziranje već postojećih dogovora.
Nije Republika Srpska dogovorena u Dejtonu, kao što se misli. Republika Srpska je legalizirana 8. septembra u Ženevi i paraf je stavio gospodin Muhamed Šačirbegović, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Najvažnijem dijelu sporazuma u aneksu 4, to jest ustavu, vrlo je malo toga provedeno od onog što je definirano, kazao je profesor na Sarajevskom univerzitetu Zarije Sejzović.
Ono što u Bosni i danas postoji, a to je da imamo institucionalnu, ponavljam, diskriminaciju onih koji nisu bili sretni da pripadaju konstitutivnim narodima.
15 godina nakon Dejtona, Ustav Bosne i Hercegovine još uvijek nije usklađen sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja u najvećoj mjeri štiti demokratsku državu, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Čazim Sadiković.
Za 15 godina nije izmenjen ni jedan zarez u postojećem ustavu. Puni 15 godina se čeka na to da se izvrše bar one promjene koji su naložene državi Bosni i Hercegovini.
Gospodarski razvoj u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata bio je brži nego danas. Duži niz godina njega vodi politika, a ne struka. Brojni su razlozi zbog kojih je BH gospodarstvo danas dovedeno na rub propasti. Neke su teze koje je u svom izlaganju istakao profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Hasan Muratović.
Čekaju koze bosunca da li će MMF uplatiti kredit da budžet izmiri svoje obaveze. To je apsurdno u zemlji koja je u poslijeratnoj obnovi. A istovremeno u njihovim državnim preduzećima leži mnogo veći iznos od tog kojeg oni očekuju. Samo Elektroprivreda i Elektroprenos imaju 500 miliona maraka već dugi period vremena u bankama.
Brojne studije raznih međunarodnih organizacija koje govore o statusu Bosne i Hercegovine ukazuju na činjenicu da se BH društvo nalazi u određenoj opasnosti, istakao je Charles Tucker, profesor sveučilišta DePaul iz Chicaga. Nama je jasno da se ovdje radi o složenoj tranziciji. Ovdje se mora raditi na izgradnji konsenzusa o vrijednostima društva, mora se raditi i na reorganizaciji političke mašinerije, kazao je Tucker. Bilo je govora i ulozi međunarodne zajednice i visokog predstavnika u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U svom izlaganju na ovu temu sociolog Salih Fočo jednu od najvećih manjkavosti međunarodne zajednice vidi u tome što nije razdvojila proces pomirenja od tranzicije.
U Bosni i Hercegovini sve snage koje su za promjenu u stvaru su potpuno minimizirane, onesposobljene i učinjene učinkovito da ne mogu ništa napraviti na društvenoj sceni.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Sindikalci kažu kako je samo 15% privatizacije u Bosni i Hercegovini uspjelo. 85% fabrika u BiH je opljačkano i rasprodano, a radnici su postali socijalni slučajevi. Mnogi od njih se i danas bore protestima i štrajkovima za isplatu svojih potraživanja, uvezivanje staža, pokušavajući da se spasi što se spasiti može. Evo što je naša Mirna Sadiković zabilježila krajem sedmice.
Radnici nekadašnjeg prehrambenog giganta Agrokomerca protestovali su ispred općinskog suda u Bihaću zbog rasparčavanja i prodaje Agrokomercove imovine, dok traje sudski postupak pred Sudom za ljudska prava u Strasburu u kojem se utvrđuje vlasništvo kapitala. Ročište za prodaju Agrokomercove mesne industrije, čija je vrijednost 22 miliona konvertibilnih maraka, a kako bi se namirila potraživanja tri firme i 97 radnika, odloženo je jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Međutim, na drugom ročištu Agrokomercova benzinska pumpa prodata je za 5 miliona konvertibilnih maraka. Mirsad Beganović, predsjednik od za spas Agrokomerca.
Mi ćemo krenuti svim pravnim sredstvima sa institucijama ove države da pravno zaustavimo, znači ove radnje ove izvršne postupke. Smatramo da je to naš prvi korak, prva obaveza.
U Sarajevu su protestovali bivši radnici fabrike čokolade Sarabon, jer ni nakon 4 godine od proglašenja stečaja nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja, 8 neisplaćenih plata i dionice. Svaki radnik, od njih ukupno 218, u prosjeku potražuje 25.000 konvertibilnih maraka. Sarabon je tipičan primjer kriminalne privatizacije u Bosni i Hercegovini. Asim Vlajčić, predstavnik povjerenika radnika, objašnjava šta se desilo sa imovinom ove fabrike u protekle 4 godine.
Pokretna imovina je prodata da bi ulaskom stečajnog upravnika, znači drugog stečajnog upravnika, proglašena likvidacija, odnosno zastarjela tehnologija, da nije ni za što. Međutim, on je svu tu tehnologiju prodao diljom Republike Srpske, Federacije, u Pumi, Milanovcu, Kraljevu. Čak ima indicija da su dvije naše dobre mašine u Parizu
nezavrst. 51% dionica fabrike prodat je prije nekoliko godina, ali vlasnik nije ispoštovao dogovorene obaveze koje je preuzeo prilikom privatizacije. Tako je fabrika došla pod stečaj. Prvi stečajni upravnik, objašnjava Vlajčić, napravio je program sanacije fabrike, ali je nakon toga bio smijenjen, a njegovo mjesto zauzeo je drugi koji je rasprodao imovinu, kaže Vlajčić.
Salko Omerbašić je odmah čim je ušao prilom mjesecu istirao i zadnju grupu naših radnika odavde koji su čuvali. Krajem aprila mjeseca izgorele jedan dobar dio fabrike. Malo je grešku tu u korasima napravio. Ono što je zapaljeno, znači što je prouzrokovao i on samim nečuvanjem fabrike, mi smo to iznijeli. Lijepu arhivu smo iznijeli i sačuvali je.
Komarica Melić 40 godina je radila u Sarabonu. Dužni su joj više od 25.000 konvertibilnih maraka. Danas ona, muž i sin sa 4-članom porodicom žive od njene minimalne penzije koja iznosi oko 290 konvertibilnih maraka.
Imam dionce svoje, imamo jučer na sudu bili, nemamo nikako pravo riječi. Hamdo Duraković, oplačko je sve stečajni sudije zapalili da se pokrije kriminal. Šta da vam kažem?
Oba ova primjera pokazuju kojim smjerom je išla privatizacija u Bosni i Hercegovini. Sindikalci kažu kako je privatizacija opustošila i radna mjesta i radnike. Riječ je o sunovratu BH privrede zbog pogrešne ekonomske politike, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
I ono što je najpogubnije za čitavu državu, mi zaista nemamo pravnu državu. Nije privatizacija privatizacija, nego je prvo pravna država, pa privatizacija. Sprovoditi privatizaciju, očekivati dobre socijalne efekte tamo gdje je totalno ili bezvlašće ili prevlašće, sve zavisi. O kom delu govorimo, stvarno je bilo iluzorno.
U Savezu samostalnih sindikata podsjećaju kako je čak 85% privatiziranih preduzeća opljačkano i rasprodano, a radnici su ostavljeni na ivici egzistencije. Vlast do danas nije spremna usvojiti zakon o reviziji privatizacije, ocjenjuje Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
I šta se uradilo i
koji su sve promašaj napravljeni kroz postprivatizacija, evo pokazuju i danas slučajevi i Agrokomerca i Sarabona i mnogi drugi firmi koje su nažalost već davno nestale, a da ne govorimo brendovi koji su nekad nešto znači. Čilimare, Alhosi, ne znam više sve što smo imali. Nažalost, evo i Borac Travnik pokazao se kao nakaradna privatizacija. Mi ćemo i sve do kraja. Da se konačno stane u kraj od same donošenje konačno zakona reviziji privatizacije, povezivanja staža, nadoknada normalno ljudima.
Baramović se nada da će nova vlast imati dovoljno sluha da usvoji zakon i nađe rješenje za radnike koji su ostali bez osnovnih radničkih prava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Aktuelni HDZ-ov potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks jedan je od rijetkih koji su uspjeli preživjeti pune dvije decenije na uzburkanoj hrvatskoj političkoj sceni. Međutim, tamošnje i međunarodne nevladine organizacije za ljudska prava traže da se istraži njegova uloga u neprocesuiranju ratnih zločina sa hrvatske strane u Vukovaru u ljeto 91. Slušamo Enisa Zebića.
Nevladina organizacija za ljudska prava Amnesty International iznova je prozvala hrvatske vlasti da istraže tvrdnje da Vladimir Šeks nije spriječio ratne zločine koje su počinjeli pripadnici Zbora narodne garde pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa u Vukovaru u ljeto 91. Oni podsjećaju da je hrvatska nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava 13. siječnja iznijela novo svjedočanstvo svjedokinje koja tvrdi da Vladimir Šeks nije istražio njenu pritužbu o nestanku njenog muža. Ovo je treći puta da Amnesty proziva Šeksa. Prvi puta bilo je to u izvješću iz prosinca prošle godine, a potom i u intervju programske direktorice Amnestya Nicole Duckworth. Šeks, koji je tada bio šef kriznog stožera za Slavoniju, a sada je potpredsjednik Sabora, odmah je odgovorio kako, citiramo, nema nikakvog razloga da se protiv njega pokrene istraga, jer nikada nije bio u liniji zapovijedanja, dakle, ne stoga što je pod zaštitom visoke funkcije, nego zato što nema nikakvih osnova i dokaza da se ona pokrene, i uzvratio protuudarom.
Ja nisam ratni zločinac, a ovi koji mi imputiraju sumnju da sam ratni zločinac su klevetnici i pokušaj da krivotvore hrvatsku povijest. Zato što rade na istim valnim dužinama kao što radi i Savo Štrbac.
Nevladine organizacije raspolažu popisom od 20 imena vukovarskih Srba koji su ubijeni u ljeto 91. Za njihov nestanak sumnjiči se Tomislava Merčepa, koji je tada bio jedan od prvih ljudi gradskih vlasti i osobe koje su mu bile podređene. Merčep je uhićen nakon izvještaja Amnesty u prosincu, ali ga se tereti samo za Pakračku Poljanu, ali ne i za Vukovar. Pred nekoliko dana nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava dostavila je državnom odvjetništvu 6 transkripata izjava članova obitelji žrtava srpskih civila iz Vukovara ubijenih u ljeto 91. Jedna od njih je i Radojka Mrkić, čijeg su muža tada odvele osobe u maskirnim odorama.
Ja sam cijelu tu noć išla od policije do teritorijalne odbrane, ništa nisam doznala. Moj muž nije do danas pušten, zapravo ne znam ni gdje su mu kosti. Ja 19 godina hodam, tražim, ništa ne znam.
Mario Mažić iz Inicijative mladih za ljudska prava prenosi njezino svjedočenje, ne navodeći ime.
Gospodin Šeks je prema izjavi te osobe izgubio interes za slučaj, čim je čuo da se radi o srpskoj žrtvi i poklopio slušalicu.
Šeks odbija da u njenom iskazu ima bilo čega što bi ga moglo teretiti i samo inicijativno je dao svoj iskaz državnom odvjetništvu, odbijajući sve optužbe. Međutim, mnogi se sjećaju i iskaza nekih svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku, koji su i tu spominjali Šeksovu ulogu. Indicije se malo pomalo akumuliraju i pokazuju da je postojala određena zapovjedna odgovornost, a gospodin Šeks kao pravnik zna da se takve stvari ne dokazuju preko medija, nego na sudu, kaže za naš radio predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Što se tiče Amnestya, mislim da je on ovdje govorio recimo manje u rukavicama nego što smo mi iz nevladnih organizacija to činili. I to mi je na neki način drago. Mi uvijek jako pazimo na to da svako je nevin dok mu se na sudu ne dokaže suprotno. I pazite da naše izjave ne budu protumačene kao prejudiciranje krivnje. Međutim, nema sumnje da bi trebalo istražiti niz zločina koji nije do kraja istražen, a u kojima žrtve itekako postoje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Viša državna tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević najavila je utorak da će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje, jer je tužilaštvo ocijenilo da njegovo obraćanje vjernicima tokom božićnih praznika predstavlja govor mržnje. Više u prilogu Srđana Jankovića.
U izjavi državnoj televiziji tužiteljka Jovićević je otvorila i mogućnost krivičnog gonjenja srpskog mitropolita. U prvoj reakciji na najavu iz tužilaštva da će biti prekršajno gonjen mitropolit Amfilohije ponovio raniju konstataciju da su njegove kletve govor ljubavi.
Nisam prvi, nisam posljednji, što kaže koga sude u Crnoj Gori na pravdi Boga, pa u ostalom treba malo i da se odmorim, tako da iako mi uspuš pošalju tamo lijepo da se odmorim malo.
U krivičnom zakonu Crne Gore se između ostalog kaže da ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Mitropolit Amfilohije je tokom božićnih praznika upućivao kletve onima koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene limene crkve na Rumiji. Iste kvalifikovao pasijom vjerom i vrijeđao konkretne osobe govoreći o crnogorskom jeziku. Međutim, mitropolit Amfilohije je nakon razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem dodao još 2 sporne izjave, najavljujući mogućnost vjerskog rata zbog podrške Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Tom podrškom na neki način uvodi tihi vjerski rat u Crnoj Gori koji može da ima i katastrofalne posljedice.
Također, mitropolit Amfilohije je prenio javnosti prijetnje iz Bara u kojima se ukazuje na mogućnost rušenja džamije u tom gradu.
Za bezumlje će se naći ljudi. Tamo gdje će neko srušiti crkvu, onaj će otići da ruši džamiju ili kako da kažemo, što niko ne želi i niko ne smatra da je to put razrešenja bilo ovog, bilo kojeg drugog problema.
Na pitanje da li bi ove izjave mogle da budu nastavak ispoljavanja govora mržnje, Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije kaže da su i te izjave daleko od međuvjerske i međunacionalne tolerancije.
Pozivanje da ili prijetnja, ja sam je tako razumio, da ako jedan nelegalan limeni objekat koji je izgrađen svih zakonskih propisa države Crne Gore, država Crna Gora obavezna da to uradi, da ga ukloni, da će to značiti možda rušenje neke džamije, odnosno nekog drugog vjerskog objekta, je nešto što mi više liči na govore koje mitropolit Amfilohije imao vrlo često običaj da govori u posljednjoj deceniji prethodnog vijeka.
Potpredsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović smatra da je ovo krajnji momenat kada je država morala da reaguje na kontinuiranu aktivnost mitropolita Amfilohije Radovića koja izaziva nestabilnost unutar crnogorskog društvenog sistema.
Mislim da je ovo konačno radnja državnog tužilaštva koja treba u legalnom i regularnom postupku da pokaže da li gospodin Radović kao vjersko lice radi kako se on predstavlja kao Sveti Petar Cetinski, čime mislim da se jako skrnavi Sveti Petar Cetinski upoređivanjem njih dvojice, ili prosto radi jednu radnju koja je društveno opasna i društveno inkriminisana.
Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je oštro reagovao na najavu iz tužilaštva o pokretanju prekršajnog postupka protiv poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori. Podgorički paroh Velibor Džomić je ocijenio da se tim postupkom tužilaštvo uključilo, kako je rekao, u svojevrsnu harangu protiv kanonske crkve i mitropolita. Sličan stav imaju i u opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji, čiji potpredsjednik Novica Stanić kaže da je Amfilohijeva jedina krivica što brani svoju crkvu.
U Crnoj Gori je dozvoljeno da se prijeti rušenjem crkava, a podiže se prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija. Ja se ne bih začudio da se podnese prekršajni postupak i protiv Svetog Petra Cetinskog, jer to bi bilo primjereno ovom režimu i ovoj vlasti.
Na drugoj strani, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo nije želio da komentariše pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karavilović.